Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med splošno audienco nadaljeval katehezo o sveti Hildegardi iz Bingena. Benedikt XVI. Pred svojim obiskom Združenega kraljestva v video sporočilu pozdravil tamkajšnje prebivalce. Svete oče sprejel člane parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Papež Benedikt XVI. Je med današnjo splošno audienco, ki je potekala v avli Pavla VI. V Vatikanu, nadaljeval katehezo o sveti Hildegardi iz Bingena, o kateri je govoril že prejšnjo sredo. Tokrat je v ospredje postavil prispevek, ki ga k teologiji lahko dajo ženske, ter izpostavil Hildegardino poudarjanje, da se cerkev lahko spremenile z iskrenim spreobrnjenjem in ne spremembo cerkvenih struktur. Mistična videnja svete Hildegarde, ki je pomembna ženska osebnost srednjega veka, so podobne videnjem prerokov stare zaveze, izražajo se s kulturnimi in verskimi kategorijami njenega časa, razlaga jih v luči svetih spisov in jih uporablja v različnih življenjskih okoliščinah, je dejal sveti oče. Tako so se vsi, ki so jo poslušali, čutili spodbujeni k doslednemu in vnetemu krščanskemu življenju.
Le visioni mistiche di Hildegarda sono ricche di contenuti teologici. Fanno riferimento alle
Hildegardina videnja so po papeževih besedah bogata s teološkimi vsebinami, opirajo se na temeljne dogodke zgodovine odrešenja in uporabljajo predvsem poetični in simbolični jezik. V njenih zapisih je videti, da teologija lahko dobi poseben prispevek tudi strani žensk, ki znajo govoriti o Bogu in verskih skrivnostih svojo značilno inteligenco in občutljivostjo, je dejal papež in spodbudil vse ženske, ki se posvečajo teologiji, da svoje delo opravljajo v globokem cerkvenem duhu, svoja razmišljanja hranijo z molitvijo in pri tem upoštevajo veliko bogatstvo mistične srednjeveške tradicije. Sveti oče je izpostavil nekaj pomembnih Hildegardinih spisov, kjer nemška svetnica iz 12. stoletja opisuje svoja mistična videnja. Poleg spisa Spoznaj poti sta pomembni še knjiga življenjskih zaslug in knjiga božjih del. V prvi Hildegarda opisuje edinstveno in močno videnje Boga, ki svojo močjo in svojo svetlobo oživlja vesolje. Hildegarda izpostavlja globok odnos med človekom in Bogom in nas spominja, da vse stvarstvo, katerega vrhunec je človek, sprejema življenje od svete trojice, je dejal papež. Spis je osredotočen na odnos med krepostjo in pregreho, pri čemer se človek mora vsakodnevno spoprijemati z izzivom pregreh, ki ga oddaljujejo od poti k Bogu in kreposti. Človek je zato pozvan, da se odmakne od zla, proslavi Boga in vstopi v življenje, ki je sama radost. V drugem zgoraj omenjenem delu pa sveta Hildegarda opisuje nastanek svojega odnosa z Bogom in središčnost človeka, pri čemer je vidna izrazita kristocentričnost. Svetnica med drugim zapiše: "Vse delo, ki si ga želel in mi ga zaupal, sem speljala do konca. In sedaj sem jaz v tebi in ti v meni in midva sva ena sama stvar." Papež je spomnil tudi na druge spise svete Hildegarde, v katerih je vidno vsestransko zanimanje in kulturna živost ženskih samostanov v srednjem veku, kar je nasprotno še vedno navzočim predsodkom. Hildegarda se je namreč ukvarjala tudi z zdravilstvom in glasbo, skladala hvalnice in pesmi, ki so jih izvajali v njenih samostanih in tako ustvarjali veselo vzdušje. Za njo, je dejal papež, je celotno stvarstvo simfonija svetega duha, ki je sam po sebi radost in veselje. Benedikt XVI. Je tudi spomnil, da so se na sveto Hildegardo obračale številne osebe takratnega časa, moške in ženske samostanske skupnosti, škofje in opati, kralji in cesarji. Zadnja leta svojega življenja se je z duhovno avtoriteto odpravila na pot, da bi ljudem govorila o Bogu. Vsi so jo z zanimanjem poslušali, tudi kadar je uporabila oster ton. Smatrali so jo namreč za od Boga poslanega glasnika. Predvsem samostanske skupnosti in duhovščino je pozivala k življenju, primernem njihovemu poklicu. Na poseben način pa se je borila proti nemškim katarom, ki so zagovarjali radikalno reformo cerkve, da bi se tako zoperstavili zlorabam klera. Sveta Hildegarda pa je po papeževih besedah grajala rušitev cerkvi lastnega bistva ter poudarjala, da se prava cerkvena obnova ne doseže toliko s spremembo cerkvene strukture, ampak prej z iskrenim duhom pokore in deli spreobrnjenja. In to je po besedah Benedikta XVI. Sporočilo, ki ga ne smemo nikoli pozabiti. Vedno prosimo svetega duha, je dejal papež, da bi spodbudil v cerkvi svete in pogumne ženske, kot je sveta Hildegarda iz Bingena, ki bi dale svoj dragocen in poseben prispevek k duhovni rasti naših skupnosti in cerkve v našem času.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ob koncu današnje splošne audience v Vatikanu je papež kot običajno vernike pozdravil v različnih jezikih. V posebnem video sporočilu pa je v angleškem jeziku pozdravil vse prebivalce Združenega kraljestva, rekoč, da se veseli svojega apostolskega potovanja v to deželo, kjer se bo mudil od 16. do 19. septembra.
I'm very much looking forward to my visit to the United Kingdom in a week's time. And I send heartfelt greetings to all the people of Great Britain.
Posebej je izpostavil beatifikacijo Johna Henrya Newmana v Birminghamu, rekoč, da je ta veliki Anglež živel zgledno duhovniško življenje in je skozi svoja obsežna zapisana dela dal trajni prispevek cerkvi in družbi, tako doma kot v tujini. Papež je tudi izrazil željo in zagotovil molitev, da bi vedno več ljudi pridobilo korist ob njegovi modrosti in se navdihovalo ob njegovem svetniškem življenju. Pred povratkom v Castel Gandolfu pa je papež Benedikt XVI. Danes v Vatikanu sprejel v audienco 40 članov parlamentarne skupščine Sveta Evrope. V nagovoru je poudaril, da krščanska vera ne ovira splošne človekove vrednote, pravice in dolžnosti, ampak jih podpira in je povabilo k iskanju nadnaravnih temeljev človekovega dostojanstva. Sveti oče je izpostavil, da je v današnji družbi, v kateri se srečujejo različni narodi in kulture, nujno potrebno razviti univerzalno veljavnost človekovih pravic in tudi njihovo neotuljivost in nedeljivost. Papež je ponovno spomnil na tveganje, ki ga predstavlja relativizem na področju vrednot, pravic in dolžnosti. Če bodo te ostale brez objektivnih racionalnih temeljev, ki so skupni vsem narodom in bodo postavljene izključno na posamezno kulturo, zakonodajne odločitve ali pravne sodbe, kako lahko potem nudijo trdna in dolgotrajna tla za nadnacionalne institucije, kot je Svet Evrope in za njegovo delo? Je zastavil vprašanje sveti oče in nadaljeval, da kako lahko pride do plodnega dialoga med kulturami brez skupnih vrednot, pravic in trdnih univerzalnih načel, ki jih vse države članice Sveta Evrope razumejo na enak način. Po njegovih besedah so te vrednote, pravice in dolžnosti zakoreninjene v prirojenem dostojanstvu vsake osebe in so sprejemljive za vsako človeško mišljenje. Krščanska vera ne ovira, ampak podpira to raziskovanje in je povabilo k iskanju nadnaravnih temeljev tega dostojanstva. Ta načela so po papeževem prepričanju nujni pogoj za ustrezen odgovor na odločilne in nujne izzive, ki jih zgodovina postavlja pred vsakega med nami, pri čemer je Benedikt XVI. Izpostavil, da ta načela veljajo predvsem, kadar gre za človekovo življenje od spočetja do naravne smrti, zakonsko zvezo med enim moškim in eno žensko ter na področju verske svobode in svobode do vzgoje in izobraževanja. Včeraj zvečer pa se je papež Benedikt XVI. Na dvorišču apostolske palače v Castel Gandolfu udeležil koncerta, ki mu ga je poklonila Papeška akademija znanosti. Sveti oče je prisluhnil maši iz rekvijema Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Padovsko-beneškega orkestra in zbora Torinske akademije. Ob koncu koncerta je sveti oče zbrane tudi nagovoril in dejal, da je Mozartov rekvijem visok izraz vere, ki dobro pozna tragiko človeškega življenja in ne molči o njegovih tragičnih vidikih, ter je zato izraz zares krščanske vere, ki se zaveda, da je vse človeško življenje osvetljeno z Bogom. Sveti oče je tudi povedal, da se ob poslušanju tega Mozartovega dela vedno spomni svoje domače župnijske cerkve, ko je ob praznikih odmevala njegova maša. V srcu sem čutil, da me je dosegel žarek nebeške lepote, je dejal papež, in ta občutek doživim vsakokrat, tudi danes, ko poslušam to dramatično in vedro meditacijo o smrti. Po papeževih besedah je pri Mozartu vsaka stvar postavljena v popolno harmonijo, tudi nasprotja so med seboj pomirjena, Mozartovo veselje pa ovija vse v vsakem trenutku. Gre za dar Božje milosti, a je prav tako sad žive Mozartove vere, ki uspeva razodevati svetel odgovor Božje ljubezni, ki poklanja upanje, tudi kadar je človeško življenje pretrgano s trpljenjem in smrtjo, je še dejal sveti oče.
Cerkev v Kvibeku se pripravlja na praznovanje kanonizacije svojega rojaka, blaženega brata Andreja Beseta, ki bo 17. oktobra letos prištet med svetnike. Praznovanje bo obeležila molitvena ura, razstava v Montrealu, koncerti ter za konec še veliko srečanje na olimpijskem stadionu v Montrealu 31. oktobra. Po poročanju tamkajšnjega lokalnega časopisa La Preze naj bi se na trgu svetega Petra v Vatikanu, na dan, ko bo papež za svetnike razglasil 6 blaženih, zbralo kar 10.000 vernikov iz Kanade. Blaženi brat Andrej velja za lik velikega karizmatika, ki je v Kvibeku zelo popularen in poznan kot človek 125.000 čudežev. Rodil se je leta 1845 v vasi San Gregor di Berville v montrealski škofiji. Z 12 leti je postal sirota. V določenem obdobju svojega življenja se je službeno preselil v Združene države Amerike, kjer se je srečal s čaščenjem svetega Jožefa. Po vrnitvi v domovino je kot brat Andrej vstopil v kongregacijo svetega križa, kjer mu je bila zaupana vloga skrbnika Notredamskega kolegija v Montrealu in to nalogo je opravljal 40 let. Poleg tega pa je bil tudi medicinski brat, brivec, vrtnar in predvsem božji človek. Gojil je pobožnost do svetega Jožefa in na priprošnjo svetnika je dobil dar ozdravljenja. Njegova celica je tako postala kraj stalnega pritoka ljudi vseh stanov. Umrl je leta 1937, star 91 let, dan njegove smrti pa je bil v Kanadi razglašen kot Narodni dan žalovanja. Poleg redovnika kongregacije svetega križa Andreja Beseta bo v nedeljo 17. oktobra papež za svetnike razglasil še duhovnika in kanonika lateranske bazilike Stanislava Soltisa, ustanoviteljico kongregacije Jezusovih hčera Candido Mario Bariolo, ustanoviteljico kongregacije sester katehistin svetega srca Giulio Salzano, Clariso Camilo Battisto Varano, ter prvo avstralsko svetnico, ustanoviteljico kongregacije sester svetega Jožefa svetega srca Mary McKillop.
V Barceloni bo na začetku oktobra potekalo mednarodno srečanje za mir, ki ga pod naslovom Skupaj živeti čas krize pripravlja skupnost svetega Egidija. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se duh Asizija vrača v Španijo. V težkem času gospodarske krize in konfliktov, ki povzročajo negotovost, prestrašenost in zmedo, religije poskušajo v dialogu najti duhovno moč za svet, ki je brez vizij in zatorej brez prihodnosti. Srečanja se bodo udeležili mnogi kardinali in predstavniki katoliške cerkve ter prav tako predstavniki drugih krščanskih cerkva. Navzoči bodo tudi predstavniki judovske in muslimanske verske skupnosti ter drugih azijskih religij, ki bodo v Barcelono prišli iz 16 držav. Srečanja pa se bodo udeležili tudi predstavniki kulturnega in političnega sveta iz Latinske Amerike, Afrike in Evrope, ki bodo razpravljali o rešitvah za preseganje svetovne krize.
John Henry Newman, še 12 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henryja Newmana, vodi me dobrotna luč. Nezmotna cerkev. Kar se tiče zgradbe in jezika svetega pisma, se zdi, da v zgradbi ni vedno smotrne razporeditve. Jezik pa je tako poln podob in namigov, da si nihče, ki ga na hitro prebere, ne upa povedati, kaj vse je v njem in česa ni. Svetopisemske vsebine ne moremo točno zakoličiti, ne je spraviti v predalčke. Kljub vsej marljivosti, naj se bo oprit osebnemu življenju ali cerkvi, ostaja to neraziskana in neosvojena dežela s svojimi vzpetinami in dolinami, gozdovi in potoki. Desno in levo od naše steze je premnogo skritih čudežev in dragocenih zakladov. O nobeni resnici, ki z razodeto ni jasno na vzkrižju, ne moremo kar tako reči, da je v svetem pismu ni. In o nobenem bravcu, karkoli naj je v njem preučeval, ne moremo trditi, da je obvladal vse, kar vsebuje. Ne bi hotel tajiti, vsaj ne teoretično, da kristjan lahko iz svetega pisma razbere nezmotno resnico. Trdil bi celo, da jo bo veren, moder, bister, nadarjen človek našel. Toda, kdo je povsem takšen, razen celotne cerkve? Le v njej moremo take dobre lastnosti upravičeno pričakovati. Kar primankuje enemu, dopolnjuje drugi, in nasprotujoče si zmote posameznikov se sproti izločijo ob soočenju. Mimo grede, o tem je tudi pomemben dokaz ali vsaj znak, da so različne lučine v zmoti. Nobena od njih ne zaobsega celotnega svetega pisma. Nobena ga ne more tolmačiti kot celoto. Nobena nima ključa do vseh zakladnic v njem. Vsaka od njih daje prednost le določenemu besedilu in zanemarja drugo. Nobena ne more razrešiti velike uganke in razkriti skrivnosti z njegovih strani. Zdaj poizkuša ena, zdaj druga, a ena kot druga se pri tem zaplete. Vse se morajo umakniti kakor babilonski modrijani in dati prosto pot Danielu. Le katoliška cerkev, resnični božji prerok, more povedati sanje in razložiti njihov pomen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.